Suntem încă în weekendul acesta de 4th of July și este bine, așa cum amintea și fratele Lazar, să ne gândim la însemnătatea acestei sărbători și să ne gândim că datorită unor oameni care și-au sacrificat viața, noi putem să ne bucurăm de această independență și să trăim în țara aceasta liberă, în țara aceasta în care am venit să mai petrecem cât timp Dumnezeu ne-a îngăduit să fim pe pământul acesta. Nu știu cum vă simțiți dumneavoastră, însă mie mi se pare că anul acesta, sărbătoarea, a fost umbrită, ca să pot să folosesc acest cuvânt. N-a mai rămas decât focurile de artificii din ea, pentru că oamenii au uitat adevărații eroi și sărbătoresc și comemorează niște eroi din ăștia mai ciudați, care nu știu dacă sunt copii sau adulți, dacă sunt negri sau albi. Nu, și care, deși au fost binecuvântați cu talent, lasă în urma lor altfel de exemple. Însă, gândindu-mă la ce să predic în această dimineață, m-am gândit să fac ceea ce Biblia ne învață și Biblia ne spune, să ne amintim de adevărații eroi. Nu de eroi făcuți de oameni, ci de eroi declarați de Dumnezeu. În Evrei, capitolul 11, ni se vorbește despre o pleiadă de eroi. Și la un moment dat, acolo, în 11:6, spune cuvântul lui Dumnezeu, și nu mi-ar mai ajunge timpul, vremea, să vorbesc despre Gedeon. Și m-am oprit la omul acesta, la Gedeon, în această dimineață. Să privim la viața lui și să vedem ce putem să învățăm, bineînțeles, aplicând unele lucruri din viața lui, din perioada în care omul acesta a trăit, și să le aplicăm la viața noastră personală. Vedeți, există în noi această dorință de independență. Și eu am o problemă cu independența și știu că și dumneavoastră aveți o problemă cu independența. Și Pavel a avut o problemă cu independența. Pavel în Romani, capitolul 7, este atât de necăjit și spune, eu vreau să fac binele, răul să ține de mine, văd că sunt tot mereu tras în robia păcatului și la un moment dat spune, vai de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Luptăm pentru independența aceasta în fiecare zi și trebuie să nu uităm că suntem angajați într-un război al independenței. Apoi avem un alt dușman, este diavolul, care mereu și mereu ne dă atacuri și pe când credem că am ajuns undeva, că am ajuns la un punct, pe când credem că ne putem bucura de roadele vieții noastre, ale lucrării noastre, vine diavolul și face praf din tot ce am lucrat. Și nu mai avem nimic și iarăși ne tânguim și spunem, vai de mine, ce-o fi cu mine? Ce se întâmplă? Oare mai pot să am speranța aceasta a victoriei? Ei, în această dimineață, așa cum v-am spus, vreau să citesc doar câteva versete, deși o voi predica din aproape tot capitolul 6, din Judecători capitolul 6. Dacă ați descris la Evrei, n-a fost o tergiversare din partea mea, ci am plecat de acolo din Noul Testament ca să ajung la Vechiul Testament. Judecători capitolul 6, începând cu versetul 11, într-un mesaj pe care l-am intitulat Când Dumnezeu cheamă un viteaz. Când Dumnezeu cheamă un viteaz. Judecători, capitolul 6, versetul 11. Să ascultăm cuvântul Domnului. Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâu în teas ca să ascundă de Madian. Îngerul Domnului i s-a arătat și i-a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun, nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnul i-a zis, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Amin. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Desigur, această istorie a lui Gedeon o cunoaștem cu toții și profit de lucrul acesta. De aceea n-am citit textul în mai lung. Dar aș vrea să medităm la acest cuvânt și să vedem ce putem să învățăm din cuvântul acesta și să aplicăm la viața noastră, la lupta noastră de zi cu zi, la războiul nostru de independență. Pentru că, vedeți, poporul lui Israel se lupta și vroia și a obținut independența aceasta. A ajuns în Canaan și s-au bucurat de liniște și pace 40 de ani. Și acum erau din nou în problemă. Și primul lucru, primul punct pe care vreau să-l subliniez aici și care văd că se potrivește atât de bine cu situația din biserica noastră, mai ales uitându-ne și aducându-ne aminte la ce s-a anunțat, câte cauze avem la rugăciune, câte probleme sunt pe care le-am adus înaintea Domnului. Dumnezeu folosește vremurile de criză pentru a ne atrage atenția asupra Sa. Dumnezeu folosește vremurile de criză pentru a ne atrage atenția asupra Sa. Dacă veți citi din capitolul 6, primele 10 versete, vorbește despre situația lui Israel. Așa cum v-am spus, timp de 40 de ani, oamenii s-au bucurat de pace, de liniște, de belșug, de binecuvântare. Interesul a fost scăzut. Oamenii puteau să-și plătească mortgage-ul. Era belșug. Puteai să-ți permiți să mergi în vacanță. Puteai să-ți permiți să ai ultimul răgnă de mașină. Puteai să îți permiți orice. Te puteai bucura de binecuvântările pe care Dumnezeu le-a lăsat peste țară. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu, după 40 de ani vine perioada de criză. Adică după o generație întreagă, 40 de ani fiind de fapt perioada aceasta unei generații, se întâmplă ceva ce se întâmplă și în viața noastră și se pare că pe măsură ce timpul trece noi scurtăm această perioadă. Pentru că suntem nerăbdători. Spune cuvântul lui Dumnezeu că poporul a căzut în neascultare. În neascultare. Cei care studiază cartea judecătorilor vede acest ciclu. Dumnezeu binecuvintează, poporul cade în neascultare, Dumnezeu pedepsește, poporul strigă către Domnul și apoi Dumnezeu îi izbăvește. Este acest ciclu care se repetă și se repetă mereu. Ei, poporul lui Israel l-au părăsit pe Domnul și s-au închinat idolilor. Și o să vedeți că vorbește despre Baal, despre Astarteia. Poporul lui Israel ajunge în Canaan și Canaanul devine pentru ei obișnuință. S-au obișnuit cu binecuvântările lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu cade de pe pedestalul acela, de prim, de singurul Dumnezeu. Dumnezeu este pus undeva între ceilalți zei a popoarelor din Canaan. Și fără să vrem, fără să ne dăm seama, ne obișnuim cu binecuvântările lui Dumnezeu. Și la un moment dat ajungem la fel ca și psalmistul care spune, Doamne, nu-mi da bogăție, Doamne. Ca nu cumva în bogăția mea, în belșugul meu să spun, cine este Dumnezeu? El mi-a dat mie, El toate astea? Păi nu eu muncesc, păi nu eu lucrez, păi nu eu fac cu tare și cu tare lucru? Și poporul a căzut în neascultare. Copiii lui Israel, spune versetul 1, au făcut ce nu plăcea Domnului. Este neascultarea. Și în această neascultare cădem fără să ne dăm seama, pentru că există în noi lupta aceasta a firii. Firea pământească luptă în noi și ne atrage în jos. Ne trage mereu și mereu în jos. Și apoi vedem un alt lucru, vedem apăsare. Vedem pedeapsa lui Dumnezeu. Spune, și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian timp de 7 ani. Timp de 7 ani, după cei 40 de ani, Madian venea și cotropea țara. Era un popor seminomad. Și spune aici, veneau cu ca niște lăcuste, porneau cu cămilele lor și copiii lui Israel fugeau în văgăunile munților, în peșteri și pe stânci întărite. Și știți când veneau? Nu veneau în fiecare zi. Ci spune cuvântul lui Dumnezeu că veneau în fiecare an la vremea secerișului. La vremea secerișului. Că atunci vine satana să te lovească, atunci când vrei să culegi roadele. Atunci când vrei să te bucuri de munca ta, de slujba ta. Atunci când vrei să te bucuri de roadele neprihănirii din viața ta. Și vine satana și îți calcă în picioare tot ce ai făcut. Nu se mai puteau bucura de roadele lor, nu se puteau bucura de casele lor. Spune versetul acolo că, versetul 2, fugeau și se ascundeau în peșteri, nu mai aveau liniște. Apăsare, Dumnezeu îngăduie această apăsare. Și odată cu apăsarea aceasta vedem ceva ce m-a uimit când m-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu, vedem o nepăsare a poporului lui Dumnezeu. Timp de 7 ani. M-am uitat aici și am zis, 7 ani? 7 ani, dar cum au reușit să reziste 7 ani oamenii aceștia în apăsare? Ce au făcut oamenii aceștia? Oare de ce au așteptat? Pentru că numai după 7 ani, când le-a ajuns cuțitul la os, când spune cuvântul lui Dumnezeu, Israel a ajuns foarte nenorocit. Mă gândesc că în primul an și-a fi spus, a fost o întâmplare, las că anul viitor nu o să mai fie așa. Și anul viitor s-a repetat din nou. Și anul viitor s-a repetat din nou. Și mă gândesc, ce s-a întâmplat? Probabil s-a gândit, sigur, Dumnezeu e bun și ne va da un alt judecător. Nu ne lasă Domnul. Și Dumnezeu i-a lăsat. Și Dumnezeu i-a lăsat acolo nepăsarea lui. Și pe când credeau că le dă un judecător, că le dă un izbăvitor, surpriză din partea Domnului. Dumnezeu le trimite, și uitați ce le trimite. Versetul 8. Domnul a trimis copiilor lui Israel un proroc. Vreți să traduc asta? Un predicator le-a trimis. Așa că, vedeți, orice faceți, chiar dacă vă place predicile sau vă plac predicile sau nu vă plac, înainte ca Domnul să trimite un izbăvitor, Dumnezeu trimite un predicator. Și uitați ce le spune predicatorul ăsta, încă este tare ciudat, nu s-ar potrivi deloc cu zilele noastre, avea o evanghelie tare negativă. Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel, eu v-am scos din Egipt, eu v-am scos din casa robiei, v-am scăpat din mâna egiptenilor, i-am izgonit dinaintea voastră și v-am dat vouă țara lor. V-am zis, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, să nu vă temeți de Dumnezeu amoriților în acolo țară locuiți, dar voi n-ați ascultat glasul meu. Trimite Dumnezeu predicatorului, prorocului și le spune, I told you so. Nu v-am spus eu lucrul ăsta. De ce ați uitat? De ce ați căzut în nepăsare? Dumnezeu îi spune, v-am auzit strigătul, v-am văzut. Dar voi ați uitat. Ați căzut în această nepăsare, ați căzut în această împietrire. Și acum, după 7 ani, în sfârșit, poporul lui Dumnezeu ajunge în disperare. Și în disperarea lor au strigat către Dumnezeu. Eu nu știu care este problema din casa ta. Însă vedem în biserică, așa cum am spus, vedem cum boala își face tot mai des apariția. Vedem cum necazul vine peste noi. Vedem cum vin vremuri de criză peste noi. Vedem criză economică, criză materială. Vedem probleme în familiile noastre, în casele noastre. Vedem copii care nu ascultă de părinți. Vedem atâtea conflicte în familiile noastre. Și toate acestea sunt doar vremuri de criză care trebuie să ne aducă aminte, trebuie să ne îndrepte atenția spre Dumnezeu. Și când Dumnezeu vede că suntem gata să ascultăm de El, când Dumnezeu, when He gets our undivided attention, young people, because He wants our undivided attention, când vede că ne concentrăm atenția asupra Lui, atunci Dumnezeu începe să lucreze așa cum știe El, nu așa cum poate vrem noi. Și haideți să mergem mai departe. Deci, Dumnezeu îngăduie vremurile de criză pentru a ne atrage atenția asupra sa. Apoi, în al doilea rând, Dumnezeu vede întotdeauna mult mai mult decât vedem noi. Dumnezeu vede întotdeauna mult mai mult decât vedem noi. Îngerul Domnului se vine la subsejarul din Ofra. Acolo, subsejarul din Ofra, era un om. Un om neînsemnat. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Gedeon bătea grâul în tiasc ca să-l ascundă de Madian. Gedeon era ascuns undeva în ungherul lui, în cămăruța lui, și acolo ascundea ceva de Madian. Nu cumva să-mi fure Madian, nu cumva Satana să-mi fure, atâta mai am și eu. Și foarte interesant, grâul se bate, grâul se vântură, pentru cei care mai știți ce înseamnă vântura, grâul abate, grâul se bate sus undeva, unde bate vântul și duce pleava. Dar Gedeon era ascuns. Și tiascul acesta care era folosit pentru vie, pentru vin, era de fapt săpat în stâncă și Gedeon era ascuns acolo și acolo îl bătea cu un băț, bătea grâul. Pentru că era frică, o să vină Madian și o să-mi fure totul. Ei, Dumnezeu știe locul în care te ascunzi. Dumnezeu vede locul unde bați grâul. Dumnezeu vede ce grâu bați. Și vine îngerul Domnului și spune, Domnul este cu tine, viteazule. Și noi știm cu toții că Gedeon era fricos. Știți, citeam despre un om care a venit la doctorul și i-a spus, domnule doctor, am o problemă. Ce problemă ai? Pentru că văd că ești sănătos. Zice, domnule, nu știu ce să mai fac. M-a trimis soția, neamurile, toți prietenii, colegii de muncă, îmi spun că am un complex de inferioritate. Am venit la dumneata, te rog să-mi faci un consult și să vezi care e problema cu mine. Și doctorul îi face consultul și spune, domnule, am o veste bună și una rea. Și zice, domnule, dă-mi o veste bună. Prima dată, vestea bună, dă-mi eu, că de din alea rele m-am săturat. Și vestea bună e că n-ai niciun complex, domnule. Omul liniștit, ușurat, era fericit. Dar vestea era care e? Domnule, ești inferior. Așa sunt oamenii. Îți dă și vestea bună și vestea rea. Dar vedeți, Dumnezeu vede altceva. Și n-aș vrea să insist tare mult în faptul că Dumnezeu a văzut în el un viteaz atunci când el era slab, ci vreau să insist asupra altor lucruri. În primul rând, Dumnezeu pedepsește, dar nu părăsește. Sau, dacă vreți mai pe românește, mai direct, Dumnezeu pedepsește, dar nu prăpădește. Dumnezeu pedepsește, dar nu părăsește. Ia uitați ce vede acolo Gedeon, spune, acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Cu alte cuvinte, gata cu noi. Și Gedeon credea în Dumnezeu. Gedeon spune, sigur că da, domnule, suntem atât de răi, după 7 ani de zile tot ne-am întors la Domnul, probabil nu cu toată inima, și acum Domnul ne pedepsește, ne părăsește, gata e cu noi. Pentru că vine satana, vine cel rău și te face să te uiți cu scepticism la ceea ce Dumnezeu poate să facă în viața ta. Și Gedeon este dezamăgit, Gedeon este descurajat. Gedeon credea în Dumnezeu. Și toți credem în Dumnezeu, nu așa? Noi credem în Dumnezeu. Dar nu avea credință că Dumnezeu poate să mai facă ceva. Știți ce facem noi? Deseori limităm viitorul pregătit de Dumnezeu în funcție de trecutul îngăduit de Dumnezeu. Limităm viitorul pe care Dumnezeu ni l-a pregătit în funcție de trecutul pe care Dumnezeu l-a îngăduit. Și tragem o concluzie. Spune Gedeon, unde sunt minunile alea despre care ni se tot vorbea? Gedeon, așteaptă! Prima minune o să vezi right away, într-o oră. Gedeon așteaptă, la noapte o să vezi altă minune. Gedeon așteaptă, în următoarele zile o să vezi altă minune, Gedeon. Dar în mintea noastră, în gândirea noastră, în descurajarea noastră, în înfrângerile noastre, limităm ceea ce Dumnezeu poate să facă. Și în Ieremia 29:11, predicam acum 3 săptămâni, el spune, vreau să vă dau un viitor și o speranță. Asta vrea să ne dea Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne ridice. Deci, Dumnezeu pedepsește, dar Dumnezeu nu părăsește. Nu părăsește. Mai departe, Dumnezeu trimite, dar te trimite, dar nu te trimite singur. Du-te și eu voi fi cu tine, îi spune lui Gedeon. El când te trimite, el te și echipează. În versetul 15 vedem, poporul va fi cu el. Dumnezeu va fi cu el, eu voi fi cu tine. Pentru că a avut o întâlnire personală cu Dumnezeu. Dumnezeu vede mult mai mult decât vedem noi. Și noi dacă vedem că Dumnezeu ne trimite la o slujbă și credem că mergem singur, Dumnezeu spune, nu, eu o să fiu cu tine, fii liniștit. Ce viteaz? Dacă eu sunt cu tine, tu ești viteaz. Apoi Dumnezeu promite, dar și înfăptuiește. Vei răpune pe Madian ca pe un singur om. Ca pe un singur om. Îi se părea vis lui Gedeon. Dar Dumnezeu a promis și Dumnezeu a înfăptuit, pentru că cuvintele lui, promisiunile lui sunt da și amin. Așadar, fratele meu, sora mea, nu știu care e descurajarea ta, nu știu care este scorbura aceea de peșteră în care ești ascuns, nu știu care este grâul pe care îl bați în această dimineață, nu știu care sunt gândurile care te frământă, nu știu care este trecutul care te vânează, nu știu, dar știu că Dumnezeu are un viitor pentru tine. Și viitorul acesta este îngăduit de Dumnezeu, este pregătit de Dumnezeu pentru tine. Nu contează ce s-a întâmplat în ultimii 7 ani, contează ce s-a întâmplat mâine, în clipa în care părăsești casa lui Dumnezeu, pentru că Domnul are un plan pentru tine, slăvit să fie numele Lui. Acesta este Dumnezeul nostru. El vede mult mai mult decât vedem noi. Nu putem să tragem noi concluzii neapărat bazate pe trecut. Oh, Dumnezeu, nu o să mai lucreze în biserica noastră, Dumnezeu nu o să mai facă cu tare și cu tare. Ba da, Dumnezeu o să facă, pentru că este lucrarea Lui, slăvit să fie Domnul. Al treilea rând, Dumnezeu confirmă chemarea ce ne-a făcut-o. Dumnezeu confirmă chemarea ce ne-a făcut-o. Dacă eram eu în locul lui Gedeon, poate că aș fi sărit în sus de bucurie când m-am întâlnit cu Îngerul lui Dumnezeu. Când am auzit că cineva mă încurajează, pentru că este foarte bine să fii încurajat, oamenii au tendința să te descurajeze. Dar când auzit că cineva l-a încurajat, deocamdată Gedeon nu știa cine a fost omul acesta. Era Îngerul Domnului, dar Gedeon nu știa cine este. Și Gedeon are o doză de scepticism. Care, fraților, uneori este bine să avem o doză de scepticism. Nu trebuie să plecăm neapărat urechea la
orice zvon, la orice vis, la orice predică, la orice prorocie. Pune acolo o doză de scepticism. Și Gedeon are această doză de scepticism și spune, rogu-te, auzi, dacă am căpătat trecere înaintea ta, ai răbdare puțin, așteaptă acum. Gedeon vrea să fie sigur că Dumnezeu i-a vorbit. Și Gedeon are o cerere, are o rugăminte la Dumnezeu. Și îi spune acolo, versetul 17, dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că tu-mi vorbești. Nu te depărta de aici până mă voi întoarce la tine să-mi aduc darul ca să-l pun înaintea ta. Și Domnul a zis, voi rămânea până te vei întoarce. Deseori vrem să știm voia lui Dumnezeu cu privire la viețile noastre. Și orice am face, tot acolo ajungem, la rugăciune. Ia uitați ce spune aici. Dacă am căpătat trecere, Gedeon merge în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Este rugăciunea lui Dumnezeu. Este rugăciunea spre Dumnezeu, a lui Gedeon. Gedeon spune, văd, e foarte frumos ce îmi spui, dar vreau să fiu sigur și de aceea stăruiește în rugăciune și merge înaintea Domnului cu o rugăciune. Rogu-te, dacă am căpătat trecere, vreau să am un semn. Aducem și cerem semne de la Domnul, să le cerem în rugăciune, pentru că Domnul este Cel care confirmă chemarea pe care El ne-o face. Apoi vedem acolo răbdarea lui Dumnezeu. Spune, voi rămânea aici până te vei întoarce. Și uitați cât de mult a avut răbdare Dumnezeu cu Gedeon. Și mai ales surorile, dacă au Biblie, le rog să se uite în Biblie. Gedeon a intrat în casă, a pregătit un ied. Aș vrea să vă întreb, cât timp durează să pregătești un ied? În primul rând, fratele trebuie să fugă după el prin curte să-l prindă. După aceea trebuie tăiat și după aceea trebuie pregătit. Eu zice că vor 2 ore, cam așa, nu? 4-5. Cel mult 2 ore, poate că... Da, pentru că n-aveau microwave, sigur că da. A pus carnea într-un coș și zeama a turnat-o într-o oală, le-a dus sub tejar și le-a dus înainte. Dumnezeu are răbdare cu noi. Dumnezeu așteaptă. Dumnezeu are răbdare cu noi, cu necredința noastră. Știți de ce are răbdare? Pentru că vrea să ne crească credința. Și asta îi face lui Gedeon, îi crește credința. Apoi vedem răspunsul lui Dumnezeu. Când vine Gedeon și aduce toată mâncarea acolo și o aduce, eu pregătit-o să mănânce străinul acela. Și spun teologii că un ied, un animal, se sacrifica numai atunci când aveai pe cineva, un om de mare rang care îți venea. Atunci îi dai un ied. Vedeți ce face Gedeon? Tare interesant. Ceea ce ascunde de Madian, aduce lui Dumnezeu. Ceea ce a avut grijă să nu cadă în mâna lui Madian, animalele lui, făina lui, grâul lui, îl aduce înaintea lui Dumnezeu. Și știți când? În vremuri de recesiune. Știți când? Atunci când nu era roadă. Atunci când ținea pentru el, când ai tendință să ții pentru tine, îl aduce înaintea lui Dumnezeu. Sau no IOUs. Și vine și Dumnezeu răspunde. Cum răspunde Dumnezeu? Dumnezeu... Omul pune toiagul acolo, îngerul Domnului, și se aprinde acolo jertfa. Stânca aceea care trebuia să fie o masă, devine un altar. Și Dumnezeu practic îi spune lui Gedeon, auzi Gedeon, eu n-am nevoie de mâncare, dar o primesc prin har. Dumnezeu primește jertfa ta, oricât de mică este ea, oricât de puțină este ea, dar dacă o vede că o aduci din toată inima, dacă o vede că o aduci înaintea lui, Dumnezeu o primește jertfa ta și Dumnezeu să binecuvinteze credința ta. Acesta a fost semnul pentru Gedeon. Și Gedeon când a văzut, a avut o reacție. Reacția lui Gedeon este, văzând că fusese îngerul Domnului, a zis, vai de mine, stăpâne Doamne, am văzut pe îngerul Domnului față în față. Și Domnul i-a zis, fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri. Și teologii spun că aceasta a fost o preîncarnare, o apariție a Domnului Iisus Hristos în Vechiul Testament. Și Gedeon se sperie. Aceasta este reacția omului atunci când îl vede pe Dumnezeu. Până acum a crezut că omul acesta este doar un proroc. Acum și-a dat seama că s-a întâlnit cu Dumnezeu. Acum își dă seama și la fel ca și Isaia. Cade în genunchi, se închină și construiește acolo un altar. Acum experimentează adevărata frică. Hei, Gedeon, asta nu-i frică ce ai avut de Madian. Asta este frică. Și cel la care este frică de Dumnezeu, nu îi va mai fi frică de Baal, de Madian, de nimeni. Dumnezeu confirmă chemarea lui în lucrare, chemarea noastră în lucrare, chemarea care ne-a făcut-o. Sunt aici tineri și nici nu m-am așteptat să fie așa de mulți tineri în această dimineață. Aș vrea să spun că Dumnezeu
se uite la tine. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea pe care o ai și izbăvește. Și spui, dar eu n-am nicio putere, eu sunt nimic. Așa am crezut și eu. Eram un tânăr de 17 ani. Fratele Aron este aici. Mi-aduc aminte când am predicat din textul acesta. Dânsul nu și-aduce aminte, dar eu mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte o idee care mi-a sunat în ureche și în mintea mea. Și am zis, dacă atunci când Domnul privește la tine îți dă așa de mult curaj, dacă atunci când tu privești la Domnul prinzi curaj, ce se întâmplă când Domnul privește la tine? Ce se întâmplă când Dumnezeu își oprește ochii asupra ta și spune, du-te tu cu puterea pe care o ai și izbăvește pe Israel? Oh, cu Dumnezeu tu ești o majoritate. Cu Dumnezeu nu este nimic care să stea înainte. De aceea, du-te cu puterea pe care ai, lucrarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Do something, make a difference in this church, in this world. Because you have power from God. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Dumnezeu confirmă întotdeauna. Dumnezeu confirmă prin oamenii lui, Dumnezeu confirmă prin revelație directă. Și apoi, în ultimul rând, Dumnezeu poruncește începerea luptei chiar din casa noastră. Dumnezeu poruncește începerea luptei chiar din casa noastră. Ia uitați ce spune aici. În aceeași noapte. În aceeași noapte, Domnul a zis lui Gedeon, versetul 25, ia vițelul tatălui tău și un alt taur de 7 ani. Taurul ăla de care de 7 ani, de atunci de când am început eu să apăs asupra voastră, să las pe madianiți să vină împotriva voastră, taurul ăla de 7 ani, ia-l! Taurul ăla care era pregătit pentru Baal, ia-l! Și distruge altarele lui Baal și ale Astarteei în aceeași noapte. Ascultarea noastră trebuie să fie imediată. Du-te în casa ta, du-te la tine acasă, Gedeone, vrei să faci isprăv mari? Începe cu casa ta. Pentru că deseori vrem să facem isprăv mari, dar vrem să începem cu casa altuia. Nu? Și Dumnezeu îi spune, tu trebuie să începi din casa ta. Dacă mai înainte Gedeon a cerut un semn de la Domnul, acum Domnul așteaptă un semn de la Gedeon. Gedeon, acum tu dă-mi semnul. Faptul că m-ai ascultat, faptul că predic aceasta, faptul că această întâlnire a mea cu tine, această revelație pe care ai avut-o tu, faptul că a fost reală, demonstrează-o prin faptă. Știți care e problema noastră? Duminică și duminică seara, we are all fired up, cum zice americanul. Suntem atât de înflăcări pentru Domnul, suntem atât de grozavi. Vrem să facem așa de multe lucruri și spunem, da, sigur că da, mă duc și fac. Mâine, luni, uităm. Marți și mai mult, miercuri și mai mult. Joi e poate cea mai grea zi, că trebuie să te decizi dacă vii la biserică sau nu vii. Pe vineri deja uiți, sâmbătă ai alte probleme și de-abia aștept să vină duminica și din nou Domnul să ne mai dea încă un boost din ăla și iară să ne ridicăm. Și apoi iară să plecăm și o luăm mereu și mereu de la început. Dar uitați, Domnul știe lucrul ăsta și spune în aceeași noapte. Dacă vrei să faci ceva, dacă Domnul îți vorbește în ziua aceea, în clipa aceea, în aceeași noapte, imediat, du-te și fă ceea ce Domnul ți-a spus. Dumnezeu parcă îi spune, auzi, vreau să văd dacă pocăința ta din versetul 22, când ai zis, vai de mine. Vreau să văd dacă pocăința ta este reală, dacă nu cumva este o pocăință de fațadă, dacă nu cumva ai făcut-o doar din frică, dacă nu cumva este doar trecătoare. E bine că mi-ai ridicat un altar la Ofra. Dar Gedeon, vreau să-mi ridici un altar în casa ta. O, e bine că ai ridicat un altar în biserică, este bine că te-ai rugat în biserică, dar Gedeon, vreau să-mi ridici un altar în casa ta. Și știi ce să faci, Gedeon? Du-te și dărâmă. Dărâmă altarele tatălui tău. Gedeone, este bine că ești pocăit de duminica, că te duci duminica la biserică. E foarte bine, Gedeone. Dar vreau să știi că nu-mi faci un favor cu asta. Vreau să te duci la tine acasă și să faci ca fiecare zi să fie o duminică. Fiecare zi să fie o zi de trăire cu mine. Gedeone, trebuie să dai de la o parte aceste altare, pentru că pe aceeași proprietate nu poți să ai două altare, Gedeone. Tu nu poți sluji la doi Dumnezei, pentru că eu sunt un Dumnezeu gelos. Gedeone, tu nu poți să chemi alți oameni să ți se alăture în lucrarea ta, oricare ar fi ea, până când tu nu faci curățenie în casa ta. Și Gedeone ia aminte. Oare luăm noi aminte? Oare ce altare sunt ascuse în casa mea și în casa ta? Acolo în casa aceea în care numai tu știi, în locul în care nu-l duci pe nimeni, în closetul tău, în dulapul tău, acolo unde arunci lucrurile, oare ce altare sunt ascunse acolo? Și vei spune, frate, nu știu de ce predici din asta, că noi nu ne închinăm, eu nu aduc jertfe lui Buddha la nimeni, eu n-am treabă.
Nu, nu, și Dumnezeu știe lucrul acesta și știți ce dorește Dumnezeu, nu? Roman 12:1. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie scumpă. Aduceți, sfântă, o jertfă sfântă, aduceți trupurile voastre. Întrebarea este, pentru ce te sacrifici? Pe care altar îți sacrifici viața ta, pasiunea ta, dorința ta? Pe altarul materialismului, a popularității, a imaginii personale, a modei, a sportului, a internetului, a computerului? Și să știți că nu arăt cu degetul, că dacă arăt, mă arăt cu mine, pe mine, cu patru degete. Pe care altar ne punem noi toată energia noastră? Care sunt prioritățile din viața noastră? Și astea spun, de fapt, care este idolul care poate să ia locul, foarte subtil, să ia locul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cere ca El să fie prioritar în viața noastră, number one in our life. Și El vrea lucrul acesta, El este gelos. Înainte de a-L înfrunta pe Madian, trebuie să eliminăm pe Baal și pe Astartea din casa noastră. De aceea, locul de unde trebuie să începem este în casa noastră. Și apoi va continua trezirea în biserica noastră și în comunitatea noastră. Imediat, și a făcut lucrul acesta Gideon, imediat în noaptea aceea. Oh, dar este dificil, sigur că e dificil, este foarte dificil. Cuvântul lui Dumnezeu spune aici, noaptea a făcut pentru că era frică. Știi acel paște, pentru că oamenii au vrut să-l omoare. E dificil să încerci să schimbi viața, pentru că toată familia ta, lor nu le pasă de Dumnezeu. Și dacă ți-ai schimbat viața, zice, mă, tu ești îngust. Tu ai nebunit, tu te-ai îngustat. Ce s-a făcut pocăiții aia? E dificil. Și vedem în cuvântul lui Dumnezeu că lui Gideon a fost frică de oameni. Dar știți care e ceea ce este cel mai frumos? Este un lucru vizibil. A doua zi dimineața, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 28. Au venit oamenii și când au văzut. Fraților, când Dumnezeu lucrează în casa ta, când Dumnezeu lucrează în casa mea, este imposibil ca oamenii să nu vadă. Este imposibil. Se vede în viața ta, se vede oamenii care calcă în casa ta, văd că acolo este Dumnezeu, văd că acolo este o pace în casa ta, văd că acolo Dumnezeu este ținut pe primul plan, este prioritar în casa ta și în casa mea. Mă rog ca Domnul să binecuvinteze Biserica Emanuel. Mă rog ca Domnul să binecuvinteze fiecare suflet care este în această dimineață. Ne-am obișnuit cu cuvântul lui Dumnezeu, ne-am obișnuit cu predici, am devenit, în loc să fim oameni care, așa cum de multe ori spun, în loc să venim aici cu gândul de a fi transformați, venim cu gândul doar de a fi informați, doar de a afla altceva din textul cutare. Ei, Dumnezeu vrea să spună, vreau ca să fiți transformați de cuvântul meu, vreau ca eu să fiu transformat, în primul rând eu care predic, dar trebuie ca fiecare din noi să venim cu această inimă deschisă, cuvântul lui Dumnezeu să fie prioritar în viața noastră. Să nu ne mai mirăm că sunt vremuri de criză, vremurile de criză trebuie să ne îndrepte ochii asupra lui Dumnezeu. Și când vom striga către Dumnezeu, când vom ajunge, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, au fost foarte nenorociți. Să știți că Dumnezeu răspunde din cerul lui preanalt. Citesc în cartea Psalmelor, sunt acum cu citirea mea, și mereu și mereu este acest verset. Dar în strâmtorarea lor au strigat către Domnul. Frate, soră, haideți să nu așteptăm până vine strâmtorarea. Haideți să strigăm acum către Domnul. Și Dumnezeu este acel care ne dă putere, Dumnezeu este acela care ne dă o viziune, Dumnezeu este acela care ne dă putere să începem demolarea din casa noastră și apoi construcția unui altar pentru Domnul în casele noastre, slăvit să fie numele Lui. Și apoi va veni independența. Vom fi independenți, vom putea să facem fața atacului celui rău, vom putea să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu ne-a promis. Amin.